Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Vreme muzike ovog puta otkriva vam stvaralaštvo najvećeg ruskog kompozitora i violinskog virtuoza druge polovine 18. veka, čiji je opus do skora bio poznat samo veoma uskom krugu stručnjaka. Uz muziku Ivana Jevstasavljeva Handoškina, narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Za života Ivan Handoškin bio je najslavniji ruski violinista svog vremena, velika zvezda, ne samo na dvoru Katarine Velike, miljenik ruske aristokratije i građanskog skloja koji je odlazio na koncerte, već i virtuoz čiji su kvaliteti bili dobro poznati znalcima u zapadnoj Evropi. Njegovo sviranje izmamljivalo je suze u muzičkim salonima Sankt Petersburga, njegove kompozicije postale osnova ruskog koncertantnog stila, a pedagoški metodi jedan od temelja ruske violinističke škole. Pa ipak ubrzo nakon smrti ime Ivana Handoškina palo je u gotovo potpuni zaborav, iz koga su ga najprej spasavali iskreni posvećenici muzike, a potom i ne tako malobrojni prevaranti. Ono što je Handoškinu za života donelo najveću popularnost, a ujedno ga učinilo i utemeljiteljem ruskog nacionalnog stila, jeste forma teme sa varijacijama za solo instrument ili mali kamerni ansambl, u koje je za temu koristio ruske narodne pesme. Jedno od njih, šta se zbilo i zašto, čuli smo na početku vremena muzike koje smo posvetili ovom nepravedno zaboravljenom umetniku. Sve Handoškinove kompozicije koje ćemo danas slušati izvodi violiniskinja Anastasija Hitruk, koja je jedna od najzaslužnijih osoba za novo skretanje pažnje na ovog ruskog majstora. U njenoj interpretaciji čućemo sada varijacije na temu Zašto si tako tužna golubice, kao i u prethodnoj numeri prati je violončelista Kiril Jevtušenko.
Thank you.
Pomenuli smo već da je Ivan Hadoškin, ruski violinista i kompozitor s druge polovine 18. veka, kome smo posvetili današnje vreme muzike, za života bio izuzetno popularan. Uprkos tome, njegova biografija ostala je nezabeležena. Nepoznato je mesto njegovog rođenja, ne postoji ni jedan njegov portret, nema pouzdanih informacija o njegovoj mladosti, niti godinama školovanja. Tek 30 godina nakon kompozitorove smrti, za Hadoškinovu sudbinu zainteresovao se princ Vladimir Odojevski, priređujući enciklopedijski leksikon. Upravo njegove beleške postale su izuzetno važan materijal za rekonstrukciju Hadoškinove biografije. Ono što je izvesno jeste da je Hadoškinov otac poreklom iz Ukrajine. Ivan je najverovatnije rođen u Sankt Petersburgu, gde je otac dobio službu kao muzičar na dvoru kneza Petra Fedorovića, koji je kasnije na kratko postao i ruski kralj Petar III. Datum rođenja Ivana Hadoškina utvrđen je na osnovu podataka unetih nakon njegove sahrane na groblju Volkovo u Sankt Petersburgu. Zabeleženo je da je 19. marta 1804. sahranjen penzionisani dvorski službenik Ivan Jestosavijev Hadoškin, star 57 godina, koji je umro od paralize. Iz ovoga zaključujemo da je bio rođen 1747. a da je verovatno preminuo od posljedica moždanog udara. Zna se također da je Hadoškin stariji svirao hornu i bio horski pevač kod grofa Šeremetjeva. Po podacima koje Odojevski navodi, a zasnovani su na iskazu jednog Hadoškinovog savremenika, otac je službovao i kao dvorski muzičar kod Petra Fedorovića. Mali Ivan je još kao dete počeo da svira balalajku i svaki instrument koji mu je došao u ruke. Odojevski piše da je otac jednostavno poveo dečaka sa sobom u orkestar, dok drugi biografi tvrde da je dečakov talenat prepoznao grof Nariškin, poznati ljubitelj muzike koji ga je uzeo u svoj kapelu, a zatim poslao na studije u Italiju kod Tartinija. Već ovim podatkom o Hadoškinovom školovanju zalazimo na nesiguran teren pretpostavki i mistifikacija, jer je ruska istorija muzike, makar po mišljenju njenih savremenih stručnjaka, puna neproverenih informacija o životu ovog kompozitora. Pre nego što i sami načinimo pokušaj da se snađemo u tom kolopletu podataka, slušamo Hadoškinove varijacije na temu Preko mosta, u kojima se Anastasiji Hitruk pridružio violista Dmitrij Jakubovski.
Thank you.
Među stručnjacima koji se bave utvrđivanjem pouzdanih činjenica u biografiji Ivana Handoškina jeste i ruska istoričarka muzike Ana Blagaja. Ona, na primjer, sumnja da je Handoškin odlazio u Italiju da bi studirao kod Tartinija. Tvrdi da je izvesno da je ovaj budući virtuoz violinu učio u orkestru Petra III. U Sankt Petersburgu, da je njegov profesor 7 godina bio italijanski violinista Tito Baptiste Porto. Provereni istorijski podaci potvrđuju Handoškinovo putovanje u Italiju, navodi Blagaja, ali smatra da nema dokaza da je tu proveo čitavih 7 godina, već da je verovatnije išao na kraće usavršavanje. Trebalo bi inače imati u vidu da su u to vreme mnogi ruski muzičari, uključujući i one kmetovskog porekla, dobijali poduku u inostranstvu. Mnoge ruske diplomate iz vremena Petra Velikog vodile su sa sobom svoje muzikalne sluge da bi u inostranstvu dobro naučili da sviraju neki instrument, a potom ih upošljavali u vlastitim ansamblima. U građi za muzičku enciklopediju Odojevski navodi da je Handoškin koristio Tartinijevu tehniku i Tartinijeve poteze gudalom. U to vreme je Tartini uživao ogromnu slavu u Rusiji i ne čudi što je Handoškinu poslužio kao uzor. Forma u kojoj se Handoškinovo oslanjanje na Tartinija najviše vidi jesu njegove sonate za solo violinu. Po podacima koje Odojevski navodi, bilo ih je 12, međutim do danas je potvrđeno postojanje samo 3 sonate. U nastavku vremena muzike, u interpretaciji Anastasije Hitruk, slušamo drugi stav sonate broj 1 u G-molu, Allegro assai.
Thank you.
Današnje vreme muzike posvetili smo Ivanu Handoškinu, velikom ruskom violinisti i kompozitoru s druge polovine 18. veka. Pored violinistkinje Anastasije Hitru, koja je 2006. godine za izdavačku kuću Naxos snimila gotovo sve kompozicije ovog umetnika za koje je pouzdano utvrđeno njegovo autorstvo, za promociju Handoškina veoma je zaslužna i ruska istoričarka muzike Ana Blagaja. U nastojanju da razgraniči činjenice od mistifikacija među malobrojnim podacima Handoškinove biografije, Blagaja tvrdi da je za formiranje umetničke ličnosti ovog velikog ruskog muzičara od najveće važnosti bila njegova uronjenost u narodnu muzičku tradiciju, posebno instrumentalnu od najranijeg detinjstva. Pomenuli smo već da je još kao sasvim mali dečak Handoškin učio da svira balalajku, a lako je pretpostaviti da su narodne pesme bile njegov prvi repertoar. Veoma brzo iskazao je svestan muzički talenat, te je s lakoćom učio i druge instrumente, najpre naravno violinu, ali ubrzo i rusku gitaru sa 7 žica, a kasnije i klavir, kojima je odlično vladao i kao zreo umetnik. Blagaja je jedan od stručnjaka koji pod znak pitanja stavljaju Handoškinov boravak u Italiji. Po nekim ranijim biografima on se navodno čak 7 godina tu školovao, provodeći dosta vremena i u Tartinijevoj klasi. Ne sporeći ogroman uticaj italijanske violinističke škole, kao i mogućnost da je Handoškin odlazio u Italiju na kraće usavršavanja, Blagaja konstatuje da ovaj violinista najviše naučio od Tita Porta, školujući se u Sankt Petersburgu. Da bi indirektno potkrepila sumnje u duži Handoškinov boravak u Italiji, Blagaja navodi osoben violinistički stil ovog kompozitora koji se, mada oslonjen na italijansku tradiciju tog vremena, u mnogome od nje razlikuje po neobičnim formalnim rešenjima, tonalnom planu, instrumentalnoj tehnici koji su blisko vezani uz rusku narodnu muziku. Ona smatra da bi Handoškin, da je kojim slučajem u Italiji proveo duži niz godina, verovatno dublje asimilirao tamošnji stil. Ovako nailazimo na dela koja su po mnogim svojim rešenjima sasvim jedinstvena u kompozitorskoj praksi tog doba. U nastavku vremena muzike slušamo upravo jedan takav primjer. Završni stav sonate za violinu solo u G-molu koji je pisan u formi teme sa 6 varijacija, svira Anastasija Hitruk. Thank you.
Thank you.
interpretaciji Anastasije Hitruk upravo ste čuli treći stav sonate u G-molu Ivana Handoškina, ruskog violinista i kompozitora kome smo posvetili današnje vreme muzike. Jedan od najpouzdanijih Handoškinovih biografa, Ana Blagaja, tvrdi da je ovaj kompozitor sa 15 godina bio primjen u pozorišni orkestar Sankt Petersburga, a da je od 1764. godine počeo da svira u dvorskom orkestru, najpre kao prvi violinista, kasnije dirigent. Dobio je platu od 1100 rubalja godišnje, dok je Italijan Antonio Lolli, obavljajući slične dužnosti, primao 4000 rubalja. Iz ovog podatka se vidi koliko je bilo potrebno uvećavati honorare stranim umetnicima da bi se animirali da ostanu u Rusiji, ali koliko su u Rusiji nisko vrednovani najveći domaći umetnici tog vremena. Ovakva praksa, nažalost, nije ni ekskluzivno ruska, niti je danas zaboravljena. Iste godine, kada je primljen u dvorski orkestar, Handoškin je postao prvi učitelj i organizator muzičke klase obrazovne škole na Umetničkoj akademiji, na kojoj su tada znanja sticali mladi ruski slikari i vajari. Mada mu je bilo tek 17, Handoškin je imao 12 učenika u klasi violine i bio vrlo uspešan. Među njegovim učenicima nalazimo imena kasnije slavnih violinista – Bobrova, Kolesina, Sokolova, Teplova, Smirnova. Početkom 80. godina 18. veka Handoškin je bio aktivno uključen i kao pedagog, prvi violinista i dirigent u postavljanju baleta sa slavnim francuskim baletskim reformatorom Angelinijem. U isto vreme aktivan je i kao kamerni muzičar, svira na dvoru, a daje i javne koncerte u pozorištu Kniper, te obavlja dužnosti prvog violiniste u oba dvorska orkestra. Kako 1781. izveštavaju Moskovske novosti, u Amsterdamu se objavljuju njegova dela 6 sonata za violinu i violu. Verovatno je, međutim, da nisu bile u pitanju sonate, već jedno od prvih izdanja 6 ruskih pesama sa variacijama za violinu i violu, koje su 2 godine kasnije objavljene i u Sankt Petersburgu. Čućemo sada drugi i treći stav Handoškinove sonate za violinu solo u S-dur. Menuet i rondo izvodi Anastasija Hitruk.
Thank you.
Današnje vreme muzike posvetili smo Ivanu Handoškinu. U interpretaciji Anastasije Hitruk upravo ste čuli drugi i treći stav njegove sonate za solo violinu u S-dur. U svojoj studiji o ovom velikom ruskom majstoru istoričarka Ana Blagaja navodi da je do velike i, kako se na kraju pokazalo, nesrećne prekretnice u njegovoj sudbini došlo 1785. godine. Tada, naime, knez Grigori Potemkin, veliki zaljubljenik u muziku, došao na ideju da organizuje muzički konzervatorijum i da za taj poduhvat angažuje umetnika koga je najviše cenio, Ivana Handoškina. Da bi uspeo da ostvari svoju nameru, Potemkin je od carice Katarine, koji inače isprava bio jedan od omiljenih ljubavnika, a kasnije i posrednik u upoznavanju atraktivnih mladića, dobio uredbu o razrešenju Handoškine s dužnosti na dvoru, kojemu se dodeljuje penzija i postaje upravnik konzervatorijuma u osnivanju. Plata koju je Handoškin dobio na konzervatorijumu bila je polovina one koju je tražio. Sve do 1791. godine Handoškin je svu snagu posvećivao poslovima vezanim za konzervatorijum. U Italiji se kupuju instrumenti, Potemkin potpisuje ugovore sa italijanskim pedagozima. Odjednom za upravnika muzike na univerzitetu biva imenovan italijanski operski kompozitor Giuseppe Sarti, te Handoškin ostaje izvan svih pitanja koja se odnose na organizaciju konzervatorijuma. Dostupni podaci ukazuju da je Handoškin ipak uspio da učestvuje u organizovanju prvog ruskog muzičkog konzervatorijuma, da je podučavao studente i vodio orkestar i hor i duvački orkestar. Pa ipak, uz mnoge Sartijeve intrige koje su se rasponsale nakon Potemkinove smrti, Handoškin je gurnut u stranu. 1790. ponovo ga nalazimo u Sankt Petersburgu, gde često svira na dvoru i u domovima plemstva. Nazivali su ga naš Orfej i pesnici mu posvećivali stihove. U jednom spisu od Odojevskog nailazimo i na jedini opis Handoškina. Srednjeg rasta, lepe, velikih očiju, nosio je periku. Nakon Handoškinove smrti, njegova udovica Elizabeta provela je sa sinom život u siromaštvu, jer joj je dodeljena tek polovina muževljeve i onako skromne penzije. Prema jednom od najranijih Handoškinovih biografa o Odojevskom, Handoškin je bio autor i nekoliko dvorskih baleta. O popularnosti Handoškina svedoči i izbor za počasnog člana muzičkog društva, kojim su imali pristup samo izuzetni umetnici. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike vratit ćemo se najpoznatijem Handoškinovom žanru, pesmi s varijacijama. U interpretaciji Anastasije Hitruk i Kirila Jevtušenka slušamo varijacije na temu Da li je ovo moja sudbina? Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili ruskom violinisti i kompozitoru Ivanu Handoškinu. U interpretaciji Anastasije Hitruk slušali ste njegove sonate za solo violinu i pesme s varijacijama. Sudelovali su violista Dmitrij Jakubovski i violončelista Kiril Jevtušenko. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 15. januara u 19 sati Wolfgang Amadeus Mozart, Figarova ženidba. U glavnim ulogama Golda Schulz, Lucy Crowe, Christian Gerhaher i Ryan McKinney. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.